бірінші сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе? Жаман өткіздік пе? Әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұмыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзімді қайрам. Ел бағу? Жоқ. Елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры залым. Тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бау? Жоқ. Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кім үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дім бәу? Жоқ, ол да болмай. Оған да тыныштық керек. Не көңілді, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерге не қылған софылық? Балаларды бәу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім. Қалайша бағудың мәнісінде білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай қарекетке қосайын? Балаларымның өзіне үлгеру өмірінің білімінің пайдасын тыныштықпенен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қылдерімді біле алмай отырмын? Не бол деп бағам? Онда ермек қыла алмадым. Ақыр ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімдегім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керек жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыра осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.